šķirojat atkritumus?
Ir ko šķirot, jā.
Rēzeknes novadas Toļerovas pagasta centrā pie skolas, kur no šī gada februāra uzstādīti trīs atkritumu šķirošanas konteineri, stāsta satiktie skolēni 12 un 13 gadīgie Guntars un Arvīds.
Vecāki jūs izmantos šķiro atkritumus?
Nepārāk.
Jums to skolā māca?
Jā.
Cik tas kā jums liekas ir svarīgi?
Jā, lai apkārtne būtu sakopta.
Ja godīgi, man nepatīk šķirot atkritumus.
Atklāja kā cits te satiktais jaunietis, viņam pievienojas arī viņa biedras atklādums, ka pārsvarā atkritumi tomēr ikdienā tiek mesti kopējā konteinerī.
Kā kur reizi, darēju šķiro un darēju ne.
Tas tā grūti šķirot?
Jā, kam ir atradu tur kaut stiklu, kuru plasmasu, kuru...
Bet tas būtu svarīgi to darīt?
Es domāju, jā.
Mēs esam pagājušā gadā tikai ieveda šitos konteineri, pat šajā pavasarī. Un tas mums ir diezgan sākums pats, un vēl visi nav tajā ielāgojušies iekšā.
Atklājas Toļerovietis Jānis, kurš jauniešu šobrīd vasaras periodā koordinē skolas uzkopšanas darbos. Viņš sevi gan pieskaita pie apzinīgajiem atkritumu šķirotājiem un cer to iemācīt arī jauniešiem.
Nu, es piemēram izmantoju pēc iespējas biežāk, jā, cik es varu.
Man liekas, tas vēl tagad kaut kā cilvēki tikai sāk to pierast, tāpēc, ka tas mums nebija.
Vietējā kultūras noma darbiniece Zane atklāja, ka atkritumu šķirošana vairāk tiek izmantota tieši darbā. Tomēr pēc viņas novērojumiem šo iespēju šķirot atkritumus Toļerovieši vēl neizmanto pietiekoši aktīvi.
Pārsvarā es ievēroju, ka skolas darbinieki visvairāk iet. Nu tā, tie, kas mēs te šeit esam. Pārējie tā kaut kā.
Te arī jāpiezīmē, ka atkritumu šķirošanas iniciatīva šeit Rēzeknes novadas Toļerovā aizvadītā gada nogalē nākusi tieši no vietējās Rēznes pamatskolas.
Faktiski sākās viss ar to, ka bija izsludināts skolēniem tāds konkurss par šķirošanu. Un sākumā tas bija zīmējuma konkurss, bet mēs gribējām tā, lai būtu arī praktiskā veidā, nu, redzams, ka šķiro. Tāpēc sadarbībā ar Saietunamu un tālāk sadarbībā ar Austrumlatgales atkrituma apsaimniekotājiem, tad nelielu savu vietējo projektu izstrādājot, šie konteineri tika uzstādīti šeit pat pie skolas.
Vietējo iniciatīvu atkritumu šķirošanas popularizēšanā atklāja skolas direktors Anatolijs Kazlovskis.
Faktiski mūsu iniciatīva, jo mēs nokavējam to laiku no pašvaldības, kad varēja pieteikties pašvaldības līmenī, bet mēs tomēr gribējām, lai būtu šādi konteineri šķirošanai. Jo mums bija vieta jau šeit izbūvēta un ļoti labi viņi iederēs tepat priekšā, kur nekāda papildus līdzekļi netika prasīta. Galvenā doma bija tāda, ka tas ir šķirot, lai mēs varētu mācīt jaunai paudzē tieši bērniem un skolēniem. Bet klāt arī to ļoti plaši izmanto vietējie iedzīvotāji no tuvāko māju. Un, kad vēl skolas laikā bija arī mūsu darbinieki, braucotiem no mājām, paņem šos savus atkritumus, lai varētu viņus sašķirot tepat priekšā īpaši ļoti plaši. Tik izmantot stikla šķirošanas konteineris, jo mājās noteikti katram ir kaut kādas vecās pudeles un burcinas sakrājušās. Un jaunos vieglāk iemācīt, un skolēni to labprāt izmanto, un arī māk to darīt arī lielos pakāpeniski.
Taču pie aktīvas un pastāvīgas šāda veida atkritumu šķirošanas šobrīd tiek strādāts visā lielajā 25 pagastus apvienojušajā Rēzeknes novadā, kur nesen noslēdzies arī iepirkumu konkurss, un drīzumā tiks izbūvēti atkritumu šķirošanas punkti novada 12 pagastu centros. Līdz šim atkritumu šķirošana lauku teritorijās notikusi vien mobilā veidā.
Kamēr nav izbūvēta atkritumu šķirošanas punkti, ja SIA alas nodrošina pakalpojumu, reizi mēnesī noteiktā laikā brauc uz pagastu. Tad, kad cilvēks var atnest savus sašķirotos atkritumus un bez maksas nodot.
Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības pārstāve Terezija Kruste, atklādama, ka interese par šo iespēju no iedzīvotāju puses bijusi.
Pārāk liela apjomi nav, jo mobilā šķirošana viņai ir viens mīnus. Atkrituma apsaimniekotāja mašīna brauc noteiktā laikā un iespējams cilvēks tajā laikā ir darbā un viņš nevar. Un tāpēc mēs gribam pagastos izveidot atkritumu šķirošanas punktus, kas darbosies un cilvēks varēs jebkurā laikā atnest un atdot atkritumus. Tas arī ir arī tīri finansiāls iegūms, jo ja cilvēks vairāk šķiro, jo sašķirotos atkritumus pieņem bez maksas, jo viņam arī ir kaut kāds ietaupījums viņa cilvēka budžetā.
Kopumā šādu 12 atkritumu šķirošanas punktu izveide pašvaldībā izmaksāšot vairāk kā 30 000 eiro. Bet kā sola Terezija Kruste, darbi turpināšoties arī nākamgad, kad arī pārējos Rēzeknes novada pagastos tikšot izveidoti šādi atkritumu šķirošanas punkti. Renāta Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.